клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Рати, започва категория живот.
Вие сте с радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар.
Скъпи приятели, днес се афишира, че всеки има своята истина и е прав за себе си. И следователно всички идеи са истини, освен онези, които претендират, че има една истина. Това незабавно етикира дори най-кротките християни, които представят убежденията си като фанатици, понеже те предлагат върховенство на една идея.
Изглежда единственият фанатизъм, който е приемлив в наши дни, е този срещу християните. Християнската вяра и символи се третират като опасна форма на дискриминация, тъй като представят уникалните претенции на Исус. В услуга на тези обществени настроения се използва и новосъздаденото право да не бъдеш убитен.
Какво означава това и защо като християни трябва да се тревожим от тези въпроси, ще научим днес в разговор с правните експерти Роджер Кишка и Пол Колман от Алианса за защита на свободата и Виктор Костов от Свобода за всеки адвокати.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, категория живот продължава. Аз съм Ради и с Божо обсъждаме сблъсъкът на християните с модерното законодателство. Опитът на експертите определя 4 конфликтни точки, които очертават периметъра на проблема. На първо място това е антидискриминационното законодателство. За него говорихме миналия път.
Принципът на толерантност и недискриминация е развит, за да действа като щит, но твърде често сега се използва като меч за осветяване на основните свободи на религията и изразяването. Толерантността бавно се превръща в тоталитаризъм. Свободата за изразяване, базирана на свещените текстове, която Аке Грин употреби в библейски обоснована проповед относно хомосексуалното поведение, доведе до осъждането му на лишаване от свобода.
За случая Колман ви разказа миналия път в категория живот. Факт е, че хомосексуалистите са спечелили всички дела срещу християни в Европа на местно ниво. Миналия път също ви разказахме за един случай с брачен консултант. Той се интересува дали да съветва по сексуални въпроси еднополови двойки, ако това противоречи на християнските му убеждения. За този хипотетичен въпрос му повдига дело, което стига до Европейския съд, а отговорът на държавата в случая Великобритания е изумителен. Ти имаш свобода, но тя е само в твоята глава и църква. Всъщност и диктатурата според мен дава тая свобода. На територията на своята си глава всеки е свободен.
Опитът да се ампутира християнството от публичното пространство се вижда и в цензурата спрямо християнските символи. Например, в случая на стюардеса от British Airways. Тя носи малко кръстче като начин да споделя вярата си в Христос. Нареждате да го махне, за да не обиди пътниците. Тази забрана се случва, когато на всички останали религии е дарена възможността да носят религиозното облекло и бижута. Дори на сикхите е позволено да носят малки церемониални мечове или кинжали към своята униформа, докато малкият кръст е обект на цензура.
Много странно. Ножове може, кръстче не. Законите, ограничаващи речта на омраза, са следващата конфликтна зона за нас като християни. С тяхното приемане и прилагане се пресъздават понятията ерес и ортодоксалност, казват експертите. Някои идеи са защитени, други преследвани, както е видно от случая на Аке Грин. Религиозните представи за сексуален морал изглежда са забранени днес, както и откритата критика на някои групи религиозни вярвания, както ще стане по-ясно по-късно от практиката на адвокат Колман пред Европейския съд.
Роджер Кишка е наречен хомофоб, защото твърди, че бракът е между един мъж и една жена и децата трябва да растат в тази защитена среда. С подобно убеждение, каквото би трябвало да имат всички християни, спокойно можеш да попаднеш под ударите на законите срещу речта на омразата.
I mean, there's always the danger, certainly, and it's just a testament to how bad these hate speech laws are, but as Christians We need to be bold in what we say and how we say it, because we can't hide the truth out of fear of being persecuted.
Разбира се, че има такава опасност и това е само свидетелство колко лоши и вредни са законите срещу речта на омразата. Но ние като християни не трябва да забравяме, че държим за истината. Истината ни е поверена. И независимо колко неудобна е тя, трябва да я казваме.
Стивен was stoned, Peter was crucified upside down. I'll get maybe a small fine. It's a big difference, so it's not such a problem.
Стефан, първият мъченик, беше убит с камъни. Апостол Петър е бил разпънат надолу с главата. Мен дори да ме понатупат някъде, това е твърде малко в сравнение с тях.
Да не се окажем като християни гонени, без да го знаем.
Yeah, I completely agree with that, and I think there are several reasons. One is that the communists, after 1990 here in Bulgaria, and after 89 in the rest of Europe, didn't go away. They just became liberals and entered the mainstream of politics and were able to wreak havoc without any moral judgment put on them by anyone.
Да, наистина е така и вярвам, че една от причините е, че след 90-та година, когато настъпиха промените в Източна Европа, бившите комунисти, които се преоблекаха в друго име, като либерали или социалисти, вече отново са в политическата игра и отново продължават да съсипват мястото, на което живеят. Тяхното влияние се усеща все още до ден днешен.
The statistics are remarkable. The number of violent incidences against Christians, a desecration of Christian cemeteries, vandalism of churches, incidences of lawsuits against Christians for things like hate speech and non-discrimination have risen exponentially.
Статистиката обаче главозамайсваща. Престъпления срещу християни, гонене на християни, трошене на прозорци на църковни сгради, вандализъм срещу църковни сгради и изобщо светилища. Всичко това виждаме, че нараства все повече и повече. Експоненционално нараства.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Ви приятели, категория «Живот продължава». Възможна ли е свободата на религията без свобода на словото? С Пол Колман, експерт от Алианса за защита на свободата, ще обсъдим този въпрос в контекста на законите, ограничаващи речта на омраза. Да подходим практично. Ако говоря за вярата си, но някой се почувства засегнат, защото е на друго мнение или има друго верою, възможно ли е да ме осъди? И ако е така, тогава на практика каква свобода имам аз?
In all of the European countries, there are what we'd call hate speech laws.
Във всички европейски страни има така наречените закони срещу речта на омразата.
And these laws criminalize speech when that speech is perhaps insulting or offensive or hateful.
Тези закони криминализират изказвания, реч, която може да обиди някого или може да нарани някого, или е видимо омраза.
Now, of course, all citizens across Europe have freedom of speech.
Разбира се, в Европа гражданинът има свобода на речта.
But what we're seeing is that these hate speech laws are increasingly being used against Christians who are speaking out on their moral beliefs.
Обаче все повече и повече виждаме как тези закони се използват срещу християни, които просто изразяват своите морални убеждения.
В този смисъл, вторият ми въпрос е: къде е опасността за християните?
The danger for Christians is that there are some things that they will want to say that are offensive.
Опасността за християните е, че има неща, които ние имаме да кажем на света, които няма как да не засегнат някого.
Is insulting to tell someone that their beliefs, their religious beliefs are wrong.
Обидно е да кажеш на човек, че неговите религиозни убеждения са погрешни.
And because of this, when Christians are speaking the gospel and speaking to others, they can find that because others are offended and insulted, that they can get in trouble for what they've said.
И заради това християните все повече и повече се оказва, че заради споделяне на благата вест за Христос, заради споделяне на Евангелието, могат да засегнат някого, могат да обидят някого.
По същество, Евангелието, като ни казва, че сме грешници, не трябва ли да ни засяга?
Exactly. And that is why laws that criminalize offense are so dangerous.
Точно така. И именно по тази причина законите, които криминализират обидата, обхващат и този вид изказване.
Няма ли да породи спорове речта на омраза? Какво означава това? Има ли ясна дефиниция?
The subjective elements of the laws are one of their biggest problems.
Развитието на същността на закона, изясняването на същността на този закон е един от най-големите им проблеми.
Because rather than someone committing an offense which is clear and obvious, it turns on what the person heard.
Оказва се, че вместо да закона да атакува онова, което е извършено, което е факт или което е нещо проверяемо, всъщност се разследва какво е чул някой.
And this leads to a what we'd call a chilling effect, where people self-censor themselves because they don't know if the person's going to be offended or insulted or not.
А това довежда до така наречения от нас смразяващ ефект, при който човек сам започва да се самоцензурира, защото вече не е сигурен кое от нещата, които ще произнесе, би могло евентуално някъде да засегне някого.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория Живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, продължаваме разговора с Пол Колман от Алианса за защита на свободата относно законодателството срещу речта на омраза. Разбрахме, че проблема с тези закони е, че липсва ясна дефиниция за реч на омраза. Какви са последиците, когато се криминализира нещо, което не е ясно какво е и всеки го разбира по различен начин? Адвокат Колман споделя най-абсурдните случаи, с които се е сблъскал в практиката си.
There have been a number of cases. I've just finished writing a book, and in that book there are over 30 different cases that I have documented, although there are many more.
Да, има доста случаи, с които съм се сблъсквал. Току-що приключвам писането на една книга, в която описвам 30 случаи измежду много-много други, с които сме се сблъсквали.
One of the cases, for example, that shocked me was a cafe owner who had Bible verses on his television screens in his cafe, and the police investigated that complaint.
Един от случаите, които мен лично ме шокира, е за собственик на едно кафене, който беше инсталирал телевизори, монитори в своето кафене, и на екраните се прожектираха библейски стихове, сменящи се. Полицията разследваше оплакване от човек, който каза, че е обиден от библейските стихове.
Добре де, но ако кафето на този човек е започнало да нагарча поради това, че вижда около себе си библейски текстове, защо просто не смени заведението?
Exactly. And unfortunately we see more and more police involvement in these areas.
Точно така, и за жалост виждаме все повече и повече как хората просто прибягват до полицията вместо да сменят кафето.
I'll give you another example of a case where there was a church evangelist who was handing out flyers advertising his church's Easter service.
Ето и един друг пример. Един благовестител към конкретна църква раздаваше на улицата брошури, които рекламираха възкресенска служба в църквата му.
The flyer had a picture of a flower on it, and it said New Life, Fresh Hope, and then it gave information about the service.
И на брошурата имаше снимка на цвете и надпис «Нов живот, свежа надежда» и информация за богослужението, къде точно ще се проведе.
Someone complained to the police.
Някой подаде оплакване към полицията.
His complaint was that this evangelist shouldn't have been handing out leaflets in what the person said was obviously a homosexual area.
И оплакването беше, няма право този благовестител да раздава такива брошури в нашия квартал, защото това е квартал на хомосексуалистите.
И какво ги е засегнало от тях толкова?
Yep, and that is true. And but nevertheless, the police arrived on horseback in full riot gear and to investigate.
Точно така е. Резултатът от това от подадено оплакване беше, че дойде кавалерията в пълно въоръжение на коне, за да разследват конкретното престъпление, което е извършено в този район.
They took examples of all the literature away with them in their riot van.
Когато дойдоха с микробус, иззеха примери от всяка една брошура, която той имаше.
And the next day a police officer visited the evangelist.
На следващия ден полицейски служител дойде на гости на самия благовестител.
And informed him that having reviewed and vetted all of the literature, that no offense had been caused, that no criminal offense had been caused.
И му каза, разгледахме цялата ваша литература, установихме, че няма никакво криминално престъпление.
So now we have our police spending their time reading church literature to see if a criminal offense has been committed.
Резултатът е, че в момента полицията си губи времето да чете християнска литература, за да провери какво криминално нещо е написано в нея.
Това, впрочем, не е толкова лошо. Докато четат християнска литература, дано на някои институции им се благовести и Христос. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg.
Сърце и зареди.
Приятели, изглежда Честъртън е прав, когато казва: религиозната толерантност е измислена, за да може всеки да говори за религията. На практика това означава, че никой не може да я споменава. Виктор Костов от Свобода за всеки, адвокати, коментира проблемните зони, за които говорихме днес в българския контекст. Иска ми се да започнем някакси по-човешки този разговор. Като християнин, знаеш, че в Библията пише: живейте по възможност в мир с всички човеци. Като че ли за вас, адвокатите, това е невъзможна мисия?
Не само за нас, адвокатите, за християните би трябвало да е една добре премислена мисия библейски, защото все пак това, което цитираше, живейте доколкото е възможно. В някои случаи не е възможно и самия Христос ни учи, че той има един такъв специален стих в Библията, който казва: аз не дойдох да донеса мир, а разделение. И в този смисъл, какво в много случаи ние като християни търсим на първо място мир с Бога и доброто на всички, защото Бог е добър и благодатен към всички, но в същото време ние не можем да бъдем добри към злото. Т.е. там, където има несправедливост, където има зло, ние би трябвало, и то принципно зло, не зло само насочено срещу нас, т.е. ние да сме лично убедени, ние имаме задължението като християни да бъдем светлина, да бъдем сол. Как може да бъдем светлина, ако оставим злото да се развива и мрака да се разпростира, включително и над нашите църкви, и над нашите собствени души, да го оставим за по-широкото общество. Така че аз, напротив, не виждам никакво противоречие. Мисията е правилната мисия е: делата на тъмнината трябва да не участваме в тях като християни, а да ги изобличаваме. Така че това е част от християнския живот и служение.
Този смисъл би ли защитавал примерно мюсюлманските проповедници, които са на съд в Пазарджик?
Аз съм сигурен, че те имат право на адвокат. Аз лично не бих ги защитавал. Въпросът е и доста и конкретен. Има различни ситуации, в които човек би могъл да вземе решение да или не. Човек има право да вярва в каквото и да е. В същото време, тогава, когато излезе от определени рамки и неговото вярване започне да става криминално, да се бъде свързано с криминални проявления, т.е. насилие над другите, независимо дали заради вярата или поради някаква друга причина, всяко насилие би трябвало да бъде ограничено. Там, където има проповядване, което призовава директно към престъпление, такова проповядване всъщност не е преповядване, а престъпление. Там обаче, където има проповядване, което е изразяване на мнение, на идеи, на богословие, свободата на словото трябва да се зачита, включително както на християните, така и на мюсюлманите. Така че аз не бих поел някакъв такъв казус, тъй като не проявявам интерес, но в същото време считам, че в определени рамки държавата трябва да защитава свободата на словото. В същото време, както казах, директният призив към престъпление не може да бъде толериран като някой защитено слово.
Относно конфликтните зони на европейското законодателство, за които чухме от адвокатите, които работят в Алианса за защита на свободата, доколко те са заплаха за християните в България? Примерно тази реч на законите, свързани с речта на омраза.
Много интересно беше от адвокат Пол Колман това, което изнесе като историческо проучване за произхода на законите за речта на омразата. И това са обикновено в ООН-ето, когато са дискутирали точно този тип всеобща декларация за правата на човека и международните документи, приети от тях, комунистическите държави, т.е. представителите на комунистическите правителства, на тоталитарните режими, са били тези, които са защитавали ограничаването на слово словото на омразата. Тоест, обикновено там, където няма свобода на словото, там обикновено навлиза тоталитарното мислене, е тоталитарния режим. Хората започват да се самоцензурират и на практика морала се определя не от вътрешните убеждения на хората, а става някакъв наложен държавно морал, дори по въпроси, в които държавата не би следвало да налага морал. Държавата би следвало да се гарантира справедливостта, правосъдната система и мира в обществото, т.е. да няма размирици, да няма насилие, но в същото време не би следвало да регулира въпроси на семейството, въпроси на образованието, въпроси от по-скоро духовен и културен и душевен характер, докато разбира се в българската държавност и в момента всички, включително културните деца, очакват държавата по някакъв начин да ги спонсорира, да им помогне, така е с образование, така е с по отношение дори на родителите, по отношение на здравеопазването. Тоест ние имаме една квази свободно общество, а на практика тези структури държавни, монополни, тоталитарни в много отношения продължават да функционират по същия начин.
Скъпи приятели, за двойния аршин на човешкия закон древните са казали: позволеното на Зевс не е позволено на вола. В ролята на Зевс днес са различни лобита, които се опитват да приватизират Божия закон и да го замесят със собствения си критерий за добро и зло, който понякога е просто смътен сантимент. Вие сте журито, знаете фактите, сами решавате какво ще правите с тях. Нашата роля е да ви информираме, а следващия път ще говорим за атаката срещу родителските права. Знаете, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас за домашно в нашия сайт awr.org. Може да изберете сами какво да чуете или да си преговорите. До чуване до следващия път! Thank you.